Bueno, ba, arratsaldeko laurak eta hamar ditugu eta aurrera jarraitzen dugu, bueno, aurrera jarraitzen dugu, ez? Oraintxe irekiko dugu irratien tartea, orain esan bezala Ultzamaldera joko dugu, esan irran irratiaren eskutik eta badugu telefonaren bestaldean prest. Lur Gil, arratsaldeon Lur, zer moduz?
Atxaldeon, ongi, ez da erreza esaten, esan erran irratia.
Batzuetan kostatzen da, esan erran irratia erre asko juntatzen dira tartean, eta... Bueno, Lur, ba, hasiko gara Ultzamaldeko kontuen errepasotxoa egiten, eta atzo zebrabidean era aipatu genuen kontu batekin hasiko gara, nahiko gainetik aipatu genuen, beraz, bueno, sartuko gara sakonago orain zurekin ere. Izan ere, Etulainen Ezkabako prisondegitik ies egindako hiru errepublikarren ezurrak aurkitu dituzte?
Hori da, ez da egitegia esan, zer komentatu zenuten, ez zainun entzun, baina bueno, komentatuko dut ez, guk jakin duguna behintzat, bueno, oso gainontzeko periodikotan eta gertu denetik ere, ba, bueno, ez dela informazio askoz gehiago, oraindik ere ez baitute eman, baina bueno, guk itzen dugu Etulaingo jendearekin, eta Arantzadi Zientzia elkartearekin, eta bueno, pues, eman dizkigute pixkate, ba, bueno, xetasun batzuk ez, bueno, atera dena, ba, bueno, bertatutakoa ez, 1989an egin zuten, Olaguen hor Anue Baiaran, variante berri bat eta hor eskabadora batek aurkitu zituen ezurrak eta bueno, Etulaingo hilobian hilerrian sartu zituzten, ez? Buelta gehiagorik eman gabe, ez? Eta inor ematen du etzela saldatu eta etzen ezer geratu, ez? Naiz eta orain ikusi den ezur horiek eta berzik buru ezurre bazutela zulo bat buruan, hau da tiro bat emanaren zuloa, ez? Eta orain izan da, atera dituzten momentuan, eta bueno, Arantzadi Zientzia elkarteako harremanetan jarri da, Etulaingo herritarrekin eta Anueko udalarekin, eta bueno, orain goan ere, bestetan bezala, ba, bueno, herriko zaharren hitzak izan dira oso garrantzitsuak, ez? Garai hartan gazteak zirenak, eta orain, ba, bueno, geroz eta zaharragoak, eta tamalez, ba, hiltzen ari direnak, ez? Eta beraz, haiekin batera, ba, haien testimonio hoiek, eta bizitako hoiek, ba, galtzen ari dira, ez? Eta, orengoan, ba, Etulaingo Fermina Ireizoz, eta Burutengo Bentako Lucia Larramendi izan dira, itzen dutenak, eta, bueno, pixkat identifikatu dituzten nortzu ziren, ez? Ematen du Bilboko hirugazte zirela, ba, bueno, Ezkabako gotorret kutik ies eginda, eta bost egunera aurkitu zituzten falangistek Etulainen hartu, horko zelai batean hartu, eta fusilatu, ez? Hori guztia ikusi zuen Fermina Ireizozek, eta Lucia Larramendik, ba, jana eta edana eman zien iesean ari zirela, ba, buruntaindik Etulaingo bide hortara, ez? Beraz, hori oraindik ba, bueno, ikertzen ari dira, ez? Nori dagozkion ezurra horiek, nortzu ziren gazte horiek, eta bueno, mendik gutxira, ez? Pentsatzen du jakinen dugula, ez? Baina bai, pixkat, nahiko nukela pixkat kontestuen jarri, ez? Hau, duela urte terdi inguru, 2017an, bi urte kasi, ez? Aurkitu zituztelako Burutainen ere beste zazpi bueno, gorpu edo ezur da, ez? Horba, bueno, fosa baten aurkitu zituzten, baina kasu horretan ere, ba, bueno, oso garrantzitsua izan zen, Etulaingo jendeak emandako testimonioa, ez? Momentu hartan hitz egin zuen Burutengo Martin Laguardiak, gaztea, oso gaztea zela garai hartan, baina bueno, berari esker, ba, jakin izan genuen non zeuden zehazki gorpoiek, non zeuden zehazki fosa hori, ez? Eta horren bidez, bueno, zazpi, iesen dako zazpi pertsona horien ezurrak aurkitu, beraz, ba, bueno, garrantzitsua, ez? Oso, ba, orain zarrak diren, eta lehen esan bezala, hitzen ari diren horien testimonioa, eta urgentea dela, larria dela, hitz egitea, ez? Ba, gehiago aurkitu nahi baditugu, eta gainera, ba, bueno, badaude, dokumentatua dago, ba, inguru horretan ieslari asko galdu egin zirela, asko harrapatu egin zirela, baina horietatik asko oraindik ere aurkitu gabe daude, ez? Eta beraz, inguru hortan guztian, ba, bueno, fosa gehiago agertu daitezke.
Aipatzen zenituen Lur, ba, bueno, orain dela gutxi ere aurkitu zituzten beste ezur horiek, baina okerrezpa gaude, hauek, hiru hauek batuta, 84 dira orain arte berreskuratutako gorpuak, eta, ba, bueno, pausuak ere ematen ari dira memoria historikoaren gaiari dagokionean aurkikuntza hauek guztiekin, ez da?
bai hori da, Nafarroan kopuru hortara igo da, ez? Badakigu, are gehiago, bueno, eundaka direla, ez? Nafarroan hildakoak, errafronterik egonetzen lekuan, baino, bai, ba, berezik eta kaso honetan, ez? Ez kabako gotorrekutik ies egindakoen kopurua, ba, hori da, ez? Baino, are gehiago ere badira beraz, ba, bueno, egin da, bai Nafarroko gobernuan partetik eta Arantzadi Zientzia Elkartean partetik bereziki ba bueno esfortzu hori, ez, eta oraindik ba bueno egin beharko da esfortzu gehiago, naiz eta ba bueno Espainiako gobernutik segitzen duten hori ba galarazten eta bueno pizkat frenoa jartzen, ez, eta Nafarroko indar konservadorek ere bai, ez, beraz ba bueno hor indarra egin beharko da ba argira ateratzeko, ez? Lurtean geratu zen hori guztia.
Oztopo, ba bueno, lanean jarraitzen dutela ikus dezakegu, orain egindako hiru gorputzen ba bueno, hiru ezurdura hauen aurkikuntzarekin jarraitu dutelako eta oraingoz ba bueno, oker ez bagaude bidali dituzte laborategira ikerketa egiteko dago eta joango gara gai hau ere ba bueno, aldik eta hurbilenen jarraitzen. Lur bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara. Eztia izango dugu izpide orain, baina zehazki, ba, bueno, eztiak etiketatze argia izateko neurriak eskatu dituztelako, ba, bueno, Nafarroako eztigileek, beraiek?
Bai, hori da menere, ba, kezka dago, ez, bereziki Asiako listorra sartu zenetik, ba, bueno, sektoreak berakin duelako nabarmen, eta kaso honetan, ba, bueno, estatuko koak sindikatuak pixkate bultzatuta eta Nafarroan, ba, Nafarroko ene sindikatuak deituta, ba, konzentrazioa egin zuten Iruñan Nafarroko eztigileek, eta eskatzen zutena, ba, bueno, urgenteki bentzat, larriki, eztiaren etiketatzean ba exigentziak jartzea eta argi adieraztea nongoa den eztia eta ze ezti mota den, ez? Hau da prozesurik pasa duen ezti horrek edo naturalean eta hotzean egin den, hau da propietateak gordez, ez? Eta tamalez saltoki handietan saltzen direnak ez dute beren etiketan jarriak nongoak diren, askotan ere esaterako Txinatik etortzen diren eztietan, 1989 izaten da bertako eztia, eta 1% beste nonbaiteko eta ez dute jartzen Txinakoa dela, ez? Edo, hola, beste herrialde batzuekin ere, ez? Eta gainera, ba, bueno, prozesoa beroan lantzen dute, propietatea galdu, beste kimiko batzuk ere bota, eta bueno, hori jada ez da eztia, ez? Beste produktu bat da, baino ezti bezala saltzen da, beraz, hori izan da exigentzia, ez? Eta guk gure ekoizleen gana jo dugu, Elson, Ultzaman, badira ezti ekoizleak, eta bueno, azaldu digutenez, ba bueno, hau gehiago da ere, produktore edo enbotatzaile haundiagoen borroka, ez? Baita ere ez digile txikiena, baino gehiago haundiagoena, ez? Hoiek egin dezaketelako kompetentzia kanpotik datozen ez diekin, ez? Ekoizle txikiek beste borroka bat dute, ez? Ezin dute haundi hoiekin kompetitu eta bueno, ba, gertukoan eta kalitate horretan oinarrituta egiten dute haien salmenta, ez? Eta hau baino beste borroka batzuk ere badituzte, ez? Eta besteak beste lehen aipatutako Asiar listorraren kontua da, ez? Geroz eta gehiago ari dira agertzen eta urten oso urte zaila izan da eztia ekoizteko, geroz eta gertuago agertzen dira erleetatik geroz eta gertuago agertzen dira listorren hobiak eta beraz eztigileak aldatu behar izaten dituzte erlauntzak, ez? Eta esan bezala, ba, bueno, asko dira eta erle asko hiltzen ari dira horrengatik eta horri gehitu beharra zaio noski insektizida eta pestiziden erabilera, koltza, geroz eta gehiago ikusten dela Nafarroan koltza ereinda, oso lore biziak dira hori bizia dutenak eta beraz erleak ba bueno, horretara joaten dira eta uzten dituzte gainontzeko lore espontaneoak, ez? Edo ba bueno, soroetan, basoetan eta barra gertzen diren loreak eta beraz erlearen jarre aldatu egiten da, eztiaren kalitatea ere aldatu egiten da eta beraz horrek ba bueno, okerrera jotzen du eztiaren sektorea, ez? Eta noski ba bueno, klima aldaketarekin batera, uhin elektromagnetikoa eta bar horiek ere ba bueno, aldatzen dute erlearen jarrera, ez? Eta honek totum revolutum honek egiten duena da erlearen hilkortasuna asko handitu, eta erle asko hiltzen ari dira, eta beraz, ba, bueno, oso zaila gertatzen ari da sektore hau mantentzea, ez? Eta beraz, erregulazioa eta neurriak eskatzen dizkiote Nafarroko gobernuari, ez? Mm-hmm. Egin delako zerbait Asier Listorraren aurka, baino ez delako nahikoa izan, oraindik ere gehiago behar dela, eta bueno, nekazaritza munduan koltzaren erabilera, insektizia eta pestizien erabilera eta bar, hori ere erregulatu beharko litzatekelako erlearen sektorea eta eztearen sektorea bizirik mantendu nahi bada, ez.
Hmm. Kezkatzeko abentzate bada gaia orain ba bueno, bota dizkiguzun faktore guzti hoiengatik kontu asko nahasten direlako ere tartean eta kezkatzekoa izanik, ba bueno, hortxe Nafarroako estigileek ere egindako eskaera hoiek ikusi beharko da, ba bueno, ea lorpenik badagoen eta ea eskaera hoiei ba bueno, erantzunik eskaera hoiek erantzunik jasotzen duten. Lur aurrera jarraituko dugu bestelako kontu batzuetara. Kastorea imotz eta basaburuara barkatu iritsi da lehen aldiz, kontaiguzu.
Hori da pixkaten guru giroekin jarraituz, ez? Eta bueno, hau oso duela gutxikoa izan da, gaur aipatu digute inguruko baso zainek, uh-huh. eta bueno, detektatu egin dituzte, ba, imozta basaburutik pasatzen den ibaian, hor, ezkerreko bazterrean, ba, kastorek, ba, bueno, hautsitako zuhaitzak, bueno, oraindik ere, uh-huh. ez daude guztiz botata, baino, ba, bueno,
arrastoak ikusten dira.
Hori da, uh-huh. eta kastoren oso adierazgarria diren horiek, ez? Nola, ba, kentzen dioten korteza zuhaitzei, eta kentzen daiek egina direla, ez? Uh-huh. Hemen kontua da, eta bueno, oso atzera joan barra dago pixkat hau azalteko, ez? Izan ere, mendeak dira gure inguru honetan kastoreak ez daudela, ez? Uh-huh. Aspaldi duela mende, ez dakit, noiz izan zentzea aski, baina kaldu egintzen kastorea Iberiar Penintzulan orokorren, eta Europan ere galtzeko arriskuan egon zen, eta 20. Mendean erdialde inguruan hasi ziren Europan pixkat birpopulatzen, ez? Bereziki Europa iparraldetik hasita, Suedian okerrez banago, eta bueno, Europako herrialde askotan sartu zuten Europako kastore hori, ez? Bertako espezia. Kontua da Pirineotatik bera, nola kastoreak ezin duen bueno, ezin duen Pirineok pasa, ba, bueno, ilegalki ekarri zuen Belgikako talde ekologista batek, eta Aragoi ibaian sartu zituen pila bat, ez? Mm-hmm. Bueno, 20 inguru, 20 piko inguru. Eta hortik, ba, zabaldu eginda azken urteetan, joan zen urtean Iruñean detektatu zen lehen aldiz kastorearen presentzia, eta horrengoan, mm-hmm. ba, bueno, basaburu bat egin izan da, ez? Honek ez du esan nahi, kaltegarria denik kastorea, ikartu beharko da, ez? Eragin izan dezakeen, baina, bueno, ez da hain alarmista, ez? Asiako Listorraren kasua izan daitekenaren mm-hmm. bezala, ez? Baina, bueno, ikartu beharko da, zeragin izan dezakeen, ez? Besterik gabe, ba, bueno, zuaitz batzuk zulatzen dituelako ibaian ondoan daudenak, eta listo, orain arte hori da, ez, egiten dut dena, baina osan bezala, baina ekertu barko da, ez, zeragin izan bezaketen.
Mm-hmm. Ba, esan dakoa, Iruñen aurkitu zirela, joan den urtean, uste dut, esan duzula joan den urtean aurkitu zirela ere, ba, bueno, kastoren arrastoak edo kastoreak, ba, bueno, han bizi zirela jakin izan zela, eta oraingoan, ba, bueno, imotz eta basaburura ere iritsi direla, edo behintzat arrastoak aurkitu direla zuhaitzetan, eta ikusi beharko da, ba, bueno, ikertu egin beharko da ere, kastorek inguru hortan izan dezaketen eragina, oraingoz horrelaxe daude kontuak. Agenda itzordu batzuetara pasatuko gara orain lur, ba bueno, Gabonak badatoz, Solentzero eta Mari Domingi ere Ultzamaldera iritsiko dira.
Bai, eta herri batzutan iritsi da jada, ez? Joan zen asteburuan egin zen Arostegin eta Aritzun, uh-huh. Eta bihar ostirala ikastetxetara joanen da, ez? Uh-huh. Jamsarasko eta Larraintzarko ikastetxetara, eta hortik aurre, ba, bueno, 24an, ez? Izaten da, ba, bueno, gainontzeko herritara iristen dela, ez? Herri ugaritan egiten da hemen, pixkate Olentzero eta Mari Domingin etorrera hori, da, bueno, pixkate zerrendatzeko, ez? Ba, La Pasa, Jauksaraz, Etzagudu, Alkoz, Iraizot, Jorrontz, Anotzibar, Lantz, eta beste herriren batean, bide batez, Lantz, aipatuta, ez dakit ikusi duzuen, Televisión Españolako Los Lunis programak egin duela lako abesti bat Lanzko Jauteria kontuan hartuta, eta pixket historio hori kontatuta, gazteleraz izan da kasuntan ez, kantu hori. Bueno, kuriosoa bintzat ez, no da hartu duten oinarri bezala Lanzko Jauteria. Eta bueno, egia esan nahiko ongi kontatzen dute ez, atzean dagoen historio hori melotxin, zidipota hor dagoen hori,
bai.
Eta, bueno, kurioso nahi duen.
Edozer izan ziteken, baina, bueno, aipatu bezala historia nahiko ondo kontatu dutela. Horixe, Olentzerota da Mari Domingi, baina Lur Ultzamaldean ere, ba, bueno, Euskal Herriko beste leku askotan bezala urtea amaitzeko ere, San Silvestre ospatuko da.
Bai, Lizasun ospatu izan da azken urteetan, eta urten ere Lizasun izaten da, ez? Eta pixkat goraka doan lasterketa izaten
bai,
da.
Bai.
Zaila ere izaten da pixkat, hemen ere kompetentzia izaten delako, ez? Mm-hmm. San Silvestren artean, eta Iruñak ba, hartzen duelako, ba, bueno, garrantzi erraldoi bat, ez? Mm-hmm. Baina geroz eta jende gehiago joaten da, ari da Ultzamako lasterketa ontara, polita da, kategoria guztietarako ere, horren gandik hasita helduetara, eta bueno, bintzat eskualdeko jendea bertara joaten ari da, eta inkluso kanpokoa jendea ere bai, ez? Eta bueno, beraz, gutxinaka, ba, bueno, jende gehiago ari da nimatzen, eta giro polita sortzen da.
Mm-hmm. Ba, horixe San Silvestreri dagokiona, baina azken kontu bat ere gogoraziko dugu Lur, urtarrila ere iristen ari delako poliki-poliki, eta zozketa mundiala ere hortxe dagoelako.
Bai, eta ez dakit hau izanen den nire azken kolaborazioa hori zozketa mundiala baino lehen, eta beraz aprobetsatzen dut.
Hori da.
Berriz ere propaganda egiteko, ez? Zozketa mundian gainera sari gehiago ari gara ja sari gehiagoren berri ematen, oraindik ere ez baitzeuden guztiak,
mm-hmm.
Eta bueno, asteburutako bidaiak landetxetara, eta ba bueno, aurtengo sari berezi bat izanen da Elgorriagako baino etxean asteburu pasa ere bai, ez?
Mm-hmm.
Lehen aldiz jarri dugu hori, eta bueno, da pizkat reklamo bezala ere bai, ez? Baino ez ezaguna astu sari nagusiak lauankakoak direla, eta kasunetan 10 zerri eta 10 asuri direla sari nagusi, edo entzat zozketa honek daukan adierazgarria, ez? Eta bueno, badakit, ari direla salten ere gure eskualetik kanpo, ba bueno, batzuek onartu dutela boletoa salte, eta beraz, Euskal Herri osoan zehar, erosteko aukera izanen duzu ere, bai.
Mm-hmm.
Eta bueno, aipatzea ere, zuzenean emanen dugula esan erratia batian zozketa, eta, bueno, amesti.eusko egunean ere entzunalko da zuzenean, ez? Irratiko emisi hori, beraz, hor nervioak egoten dira ere, tokatu ez tokatu, egun da berrogeita piko sari izan ditugu aurten, beraz, hoize, irratia eta aldizkaria eta webgunea bizirik mantentzeko, gure euskarazko eskualdeko komunikabideak bizitzen mantentzeko,
hortxe
zuzketa.
Mm-hmm. Gonbidapena eta deia ere luzatuko dugu zebrabideati, ba, bueno, zozketa honetan parte hartzekoa, aipatu duzun bezala, ba, bueno, laguntzeko modu oso baliagarri bat ere izan daitekelako honakoa, eta ez dakit berriro ere tokatuko zaigun hitz egitea, baina, bueno, ba, ezpada ere, urtarriaren amairua baino lehenago, gogoraziko dugu, esan erran irratitik ere, zuzenean egingo dela zozketa hori, eta joango gara gogorarazten ere jendeari gonbidapena eta deialdia egiten bertan parte hartu desan. Lur, honekin amaituko dugu Ultzamaldeko errepasoa, kontu desente ekarri dizkiguzu gaurkoan, beraz, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta, bueno, aurrekoan uste dut esan zenigula, oporrasko ez dituzuela hartu behar zuek, ez da, orain gabon aldean.
Ez, hor egutegian gorriz dauden egunak, eta listo, gainontzekoa lanera.
Bueno, ba, iritsiko dira beranduago ere, deskantxo egunak, oraingoz, gozatu, ba, urte amaieraz eta datorren urte hasieraz, Lur Gil, esan erran irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, ondo amaitu urtea, eta hobeto hasi datorrena.
Bai, gauza bera, ongizan.
Agur. Agur.